Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rendt nogen rundt inde i TDC-UC og lavet ulykker. Og på nuværende tidspunkt, fredag, der har TDC en eller anden idé om, hvad det er, der konkret er sket. Man har også udpeget en person, der er blevet anholdt og afhørt, men som nu er blevet løsladt igen. Så selvom man ved, hvad der er sket, så ved man ikke noget som helst om, hvorfor. Det er indtil videre medført bunkevis af gætterier her på Aflyttet, der holder vi os bestemt heller ikke tilbage. Men som situationen er lige nu, hvor det her bliver optaget, det er fredag eftermiddag, så er der faktisk stort set ikke flere teorier tilbage at tage af. Jakob Wolfegel, du er vores sikkerhedsekspert. Har du nogen bud på, hvad der kan være sket med det her TDC-UC-signal, som jo altså forsvandt nytårsdag?
Nej, ikke særlig meget. Altså, vi ved jo ikke særlig meget om det andet, end der er en, der er blevet anholdt, og så blevet løsladt igen.
Ja, det kan være, at budene kan være, nu han blevet løsladt igen. Et af budene kunne så være konkret, at der er nogle andre, der kunne have brugt hans adgang ind i systemet til ligesom at gøre noget med det. Kunne det være en mulighed?
Ja, det kunne det eventuelt gøre. Ja. Men jeg synes, det virker sådan lidt ondsindet. Eller altså, det er meget sjovt tidspunkt, det sker på, ikke?
Altså noget af det, jeg har fundet ud af, det er faktisk, at noget af det, der kunne lade sig gøre med det her, det var, at hvis man havde den her adgang til alle de her bokse, som man har snakket om, så kunne man have sendt sin egen nytårstale.
Nå. Ja, det kunne da have været sjovt.
Det kunne være, det var noget af det, han var ude på.
Så har det ikke været helt ondsindet, vel? Eller, ja.
Ja, det kommer også lidt an på, hvis der går sådan noget V for Vendetta eller sådan noget inden på det.
Ja, præcis.
Men altså, vi er nok nødt til at sige her fra faglige side, vi er nødt til at vente til, vi ved noget mere, og må ikke det bliver mere klart i den her uge, som kommer. Til gengæld så er der en masse gæt på omkring Edward Snowden, og de gætterier, de holder nok aldrig op. En af dem, der gætter rigtig højt, og som har skabt en masse ballade og nogle vilde rystelser i det, man kan kalde privacy-miljøet, blandt andet omkring det her blad, der hedder The Intercept, og som har fået Edward Snowden selv ud at skrive på Twitter, det er journalisten, som også hedder Edward, han hedder Edward J. Epstein, der mener, at Snowden har afleveret hemmelige informationer om NSA's systemer til russerne, og at Snowden mere er en tyv end en whistleblower. Det er sådan noget, han siger der. Hvad er din reaktion, når der nogen, der siger det?
Jamen, det kan han da måske ikke. Det må han jo gerne mene. Men jeg mener, altså, han har jo givet det her information til mange forskellige interessenter, eller hvad, altså, ja. Ja. Mange andre, også journalister, og vi ved jo også en masse om hvordan NSA arbejder nu, takket være hans leaks, så ja, altså.
Men spion, det er han ikke, tror du?
Det er svært at sige jo. Altså, hele historien er jo så fantastisk, så det kunne måske godt være. Jeg tror det personligt, tror jeg det ikke, men altså.
Vi kan i hvert fald godt lide ham her på programmet, altså ja, Edward Snowden, ja. vi har lært rigtig meget af ham, og hvad hedder det, Edward, som ikke er Edward Snowden, Edward J. Epstein, han stak 30. december sidste år hovedet ned i et større vepsebo med en artikel i Wall Street Journal. Den artikel, den hed Fablen om Edward Snowden, og i artiklen, der skriver J. Epstein, at Snowden lyver om sit forhold til Rusland, at hans flugt, den kun har været mulig, hvis han har afleveret data til russisk efterretningstjeneste, og han ikke er en whistleblower, men en simpel tyv. Den her artikel, det var et forskrab til Edward J. Epsteins bog, som hedder How America Lost Its Secrets, Edward Snowden, The Man and the Theft, som udkommer den 17. januar. Men allerede før den er på gaden, så er Epstein altså under heftig beskydning for blandt andet de her The Intercept-folk, det er sådan noget som Glenn Greenwald, og for Snowden selv, der forsvarer sig fra sin Twitter-konto. Artiklen, den har spredt sig til medieverden over. Her i Danmark, der blev den refereret i Berlingske under overskriften, var Snowden en simpel spion for KGB. Her på Aflyttet, der bestemte vi os til at gå direkte efter kilden. Det er forfatter og journalist Edward J. Epstein, som vi ringede op i hans hjem i New York. Og vores første spørgsmål, det lød, hvordan ser du Edward Snowden?
I see Edward Snowden as a disgruntled former employee of a contractor that did work at the NSA, who stole a great number of secrets for motives that aren't entirely clear. And that only a handful of what he took has anything to do with whistleblowing. So he's labeled himself a whistleblower. I don't care about labels. I would use the label thief myself.
Edward Snowden var bare en utilfreds tidligere kontraktansat, der arbejdede for NSA, og som tog en masse dokumenter af grunden, der ikke er helt klare, siger Epstein. Kun en lille bitte mængde af de dokumenter kan sige sig have noget med whistleblowing at gøre, så jeg synes ikke, han passer i den kasse. Jeg ser ham mere som en tyv, siger altså J. Epstein.
En komité nedsat af kongressen nåede den 15. september sidste år frem til, at Edward Snowden havde taget 1,5 millioner dokumenter med sig. Journalister, de hævder, at de har fået 10.000, og Epstein anslår det til 58.000 dokumenter. Den forskel hæfter J. Epstein så meget ved, og så mener han, at Snowden bevidst tog en masse ting, der ikke havde noget at gøre med whistleblowing. Blandt andet lister over NSA-overvågede computere over hele verden, også her i Danmark. Lister, som blandt andet Rusland kunne være meget interesseret i at få fat i.
He took, as he himself said, lists of computers all over the world that the NSA penetrates. These are computers in Russia, China, Iran, Denmark, Norway, all over the world, because the NSA basically is charged with doing foreign interceptions. That's a large part of its job. These documents reveal the sources and the methods of the NSA. They're of enormous value to any adversary of the United States, because they say, if you know what telephone line is being listened to, you can use that line to either give false information or shut that line down. So what he delivered and what he took is information that is basically damaging not only to America, but to all of America's allies.
Edward J. Epstein mener altså, at nogle af de dokumenter, som Snowden tog, vil være meget interessante for fjender af USA og øvrigt også for USA's allierede. Noget, der mildt sagt ikke kan siges at være nyt. Men hvorfor interesserer Epstein sig egentlig for Edward Snowdens sag i det hele taget? Det er jo trods alt snart 3 år siden.
Well, my interest really, you know, I was long interested in the Cold War. I wrote books on the CIA and the KGB. And when the Cold War ended, you know, I moved on to other topics. But from the beginning, Snowden looked to me, here the NSA had lost the largest amount of secrets, at least communication secrets, that up to that date had ever been taken. So the question of why he took it, the very question you asked, was of great concern to me. And why I wrote a book and why I investigated comes down to a very simple thing. The press, the media in America, took all its information on the Snowden case, and I should say much of the media because there's always exceptions, took much of its information from a single source, Snowden. That single source was the perpetrator of the crime. It would be like listening to Lee Harvey Oswald's version of who killed Kennedy. Of course, the documents, I should say, are real, and the documents speak for themselves. But everything said, like he was planning to go to Ecuador, he was trapped in Russia by the American government, he gave no secrets to the Russians, all this comes from this single source, Snowden. So I wanted to basically test and challenge this single source. So that's why I wrote a book.
Alle informationer omkring Snowden kommer kun et sted fra, fra Snowden selv, siger J. Epstein. Også når han fortæller, at hans plan var at komme til Ecuador, ikke Rusland, og når han fastholder, at han ikke delte informationer med russerne. Og netop rejsen fra Hongkong til Rusland dengang i 2013, det er noget, som Epstein er meget optaget af. Snowden hævder, at endemålet ikke var Rusland, men at han endte med at sidde fast der, fordi hans pas blev annulleret, mens han var i luften mellem Hongkong og Moskva. Men hvorfor var det lige Aeroflot, det russiske flyselskab, som Snowden kom med? Og kan vi udelukke, at russerne ikke allerede havde en finger med i spillet i Hongkong, spekulerer altså Epstein?
I would say that he already accepted Russian help. He might have thought that he would never give them information. Whatever he thought, I can't say what was in his mind, but I could say what his actions were. And his actions were basically what you, you see what you get. He got on an Aeroflot plane that went directly to Moscow. So he was going to Moscow. He knew he was going to Moscow. And since he had some training in the CIA, he could have guessed that the Russians weren't going to let him out until they were sure that he gave him every bit of information he had. So I don't know at what point, and I discussed this in my book, I don't know at what point he came under Russian control. Certainly when he got to Moscow, he was under Russian control, and it might not have been before that. He might have been misguided. After all, WikiLeaks sent someone to help him. I can't really say what was in his mind in Hong Kong.
Edward Snowden har hele tiden sagt, at han afleverede alle sine NSA-dokumenter til journalisterne i Hongkong, og han rejste tomhændet fra Hongkong netop for at undgå, at materialet faldt i andres hænder. Men ifølge Epstein, så skulle Snowdens egen russiske advokat have sagt, at Snowden havde ting med til Rusland. Og så er der alt det, som Snowden har i hovedet, siger Epstein. Alt det, han ved fra sit arbejde. Jeg køber ikke Snowdens forklaringer, siger altså Edward J. Epstein. Siden artiklen fra Wall Street Journal kom ud, er Epstein blevet angrebet fra alle sider. Blandt andet er journalisten Glenn Greenwald en af dem, der mødtes med Snowden i Hongkong i 2013. Og flere har gjort opmærksom på, at det med de her med de 1,5 millioner dokumenter, det er noget vrøvl. NSA har nemlig svært ved at finde ud af, hvor mange dokumenter, der egentlig er taget. De kan kun se, hvilke dokumenter, at Snowden har haft adgang til og potentielt har kunnet kopiere. Derudover har Snowden ikke haft mulighed for at se de her dokumenter igennem, før han kopierede dem og tog dem med ud. Hvorfor man må formode, at han har taget mere, end der senere er blevet brugt til noget. Og så er der meget stor uklarhed om, hvad NSA opfatter som et dokument. Er en fil på 10.000 sider et dokument? Eller 10.000 dokumenter, for eksempel.
I'm saying that he gave information to Russia. There was no way he could have destroyed the information because he had information in his head. I also spoke to his lawyer, who confirmed that he had brought his material to Moscow, and he also said it on television, and. So I see no reason to believe Snowden, no more than I would believe Kim Philby or anyone else who defects to Russia and then says, oh, by the way, I didn't bring any information with me. It's his story. I don't believe his story because for a number of reasons, but one of the reasons is that his lawyer says he brought the material, or some of the material, to Moscow. How much of the material he brought to Moscow, I don't know. No one knows. We know how much he gave to the journalist, okay? That we do know. He gave to the journalist at least 58,000 documents, maybe more. Maybe it's estimated as much as 100,000 documents. He removed 1.5 million documents. No one knows what happened to the 1.4 million. He might have left a large part of them in Hong Kong. He might have destroyed some of them. But he certainly brought material to Russia because at very minimum, you know, people have things in their head. Snowden himself said that he had access to information that would basically turn the lights out of the NSA. So that's in his head. His lawyer says he also brought material with him. So I don't accept his story.
Og så er der balladen om Snowdens pas. Epstein påstår, at Snowden kun kunne forlade Hongkong, hvis for eksempel russerne var involveret, da hans pas blev annulleret af de amerikanske myndigheder dagen før han tog afsted. Men ifølge en dansk dokumentar af Paul Erik Heilbutt, Snowdens store flugt, der er der en anden forklaring. Amerikanerne havde nemlig ikke udfyldt papirerne ordentligt, blandt andet var Snowdens navn ikke korrekt udfyldt, og da Hongkongs bureaukrati er super patentligt, så blev passet ikke annulleret, før Snowden faktisk var i luften og på vej til Moskva. Men den information kan Epstein ikke bruge til noget.
It tries to explain why he's in Moscow, but the story is basically false. I mean, you know, people can give any number they want, but we have a, you know, a State Department record, and there's no reason why the State Department would invalidate his passport. They didn't. They might have given Hong Kong authorities the wrong middle name, But the computer that in which all passports are entered had his correct name.
Men hvis Snowden virkelig har samarbejdet med russerne fra starten, hvorfor skulle han så sidde og kunne lure i en lufthavn i en måned, før russerne lukkede ham ud derfra? Og hvad gør Epstein så sikker på, at Snowden havde informationer med til Rusland, som han gav til dem?
Russia, which, you know, at this time was the time at June 2013, to go back to history, there was the reset between America and Russia and a summit meeting scheduled between Obama and Putin in September. So one of the things Putin might have been trying to finesse by keeping him at the airport, or saying he was keeping him at the airport, was hoping that he could salvage that summit, which he never did, okay? But I don't, you know, I mean, it's not uncommon to quarantine someone who comes over with secrets in his head. Whether he gave it to them or refused them, you know, is another question. But I'm sure he brought information to Russia because he had the information in his head, and his lawyer said he also brought material to Russia. So, you know, and that's Kucherina. So that's why I'm sure he brought it. The Russians I spoke to, which are all former KGB officers, said that it's impossible, not impossible, but that the Russian services are very good at getting information from someone. They had Snowden in their palm of their hand. They could basically refuse him anything, food, anything else. Remember, as you said, he was quarantined at the airport. If he said, I'm not going to talk to you, they could have shipped him back to America and saved the summit. I can't say definitely that he didn't say, break all my fingers, and was extremely patriotic, although his previous actions weren't extremely patriotic. All I can say is he brought information to Russia.
I dag, der er Edward Snowden en verdenskendt skikkelse og en stor fortaler for privatliv og mindre overvågning på internettet. Kan vi så heller ikke regne med det, spurgte jeg Epstein.
No, he is absolutely a spokesman against surveillance. There's no doubt about that. With his Twitter and his internet appearances, there's no doubt what you say is true. You know, many people become spokesmen. By the way, when he first came over, Putin said he wasn't going to allow this. But, you know, you would have to go into the minds of what is Russia's objective, and I can't answer that question, in allowing someone to be anti-American surveillance. Possibly, they find it's a way of weakening America's relations with its allies, but or the European Union. But whatever it is, you're right, he is become probably the most prominent spokesman in Moscow, even more prominent than the press secretary for Putin.
Jeg har faktisk talt med Epstein før, i 2012, hvor vi talte om Dominik Strauss-Kahn, den tidligere chef for den internationale valutafond IMF, der blev skandaliseret efter en påstået voldtægt af en stuepige på et hotel i USA, men som ifølge Epstein var offer for et komplot fra fransk efterretningstjeneste og den daværende præsident Sarkozy. Og dengang, før Snowden, ja, der mente Epstein, at vi levede i et forfærdeligt overvågningssamfund, hvor ingen kunne være i fred. Jeg spørger ham, om han synes, det er blevet bedre siden dengang.
No, I think it's worse, not better. I think we live in a surveillance state. That, I think, Snowden's right about. Google follows everything we do and sells that information to advertisers in one way or another. Facebook is basically, people say it's social media, but it's basically a surveillance machine, Facebook. That's their entire business plan, is to learn about the people, give them a free site on Facebook in return for their information that it can sell to advertisers. Twitter is less successful, but the same thing. You know, when Twitter says you have followers, well, Facebook says you have followers. That's a surveillance term. Someone's following you. And our credit cards, as we move from cash to electronic currencies, which governments want to move, it's so that they know exactly what we're doing. So, yeah, we live in a total surveillance state. That we do. And I wish there was less of it, and I'm afraid there's going to be more of it. And the governments partake in this state in a very simple way. Either they do the surveillance themselves, like the NSA, if they're doing it. They do it almost entirely foreign. Or they simply subpoena it from the internet companies by issuing a subpoena. So, yeah, no, it's a very serious situation because we have far less privacy than we've ever had before. And I do say that Snowden did a lot of good by opening this conversation, which he did. And the good is that we now discuss these issues that before weren't discussed. And for the reasons you say, I think it's important to discuss these issues.
Facebook, Twitter og Google, det er jo i virkeligheden overvågningsmaskiner. Når en Facebook- eller Twitter-bruger siger, at han har følgere, ja, så er det jo spionagetermer, at nogen forfølger en. Det bliver værre og værre. Vi bliver solgt til firmaer, og hvis regeringer mangler informationer om deres borgere, ja, så køber de dem da bare af Facebook, Google og Twitter. Det har Snowden helt ret i, siger altså Epstein. Men mener han i fuldt alvor, at Snowden er en koldblodig spion, der fra starten er gået efter at sælge ud til russerne?
I think that's a likely possibility that he didn't plan everything that happened to him, and I'm not sure that he planned to go to Russia. But once he got to Hong Kong, his situation was as follows. He was told by his lawyers that he would be arrested if he stayed in Hong Kong. By the way, he might not be extradited. He might win his case, but he didn't want to be arrested. He knew that he couldn't go back to any state that America had relations with, because we would extradite him. When you're in Hong Kong, there are only really two places you can go, China and Russia, without crossing American airspace in one way or another. So, you know, he didn't have too much of a choice. And the Russians, he met with Russian diplomats, or he spoke to them. I don't know. Putin says he met with them. And they offered him probably what he got, sanctuary, an internet platform, and a good life in Moscow. So, you know, what he intended might not have been that. I know very little about his motives and intentions. I know more about his actions.
Yankee Hotel Foxtrot. Det var altså Edward J. Epstein, journalist fra USA, der talte fra sit hjem i New York. Epstein har som sagt været under kraftig beskydning og fået massiv kritik siden sin artikel i Wall Street Journal. Vi samler lidt af den her kritik og lægger den op på vores website, aflyttet.dk, sammen med den fulde udgave af det her interview, som jeg har lavet med J. Epstein. Epstein han oplyser i øvrigt, at han har forsøgt at mødes med Edward Snowden 2 gange, men at Snowden har afslået at mødes med ham. Og så venter jeg jo personligt på hele bogen, How America Lost Its Secrets. Den udkommer den 17. januar, og den vender vi tilbage til her i programmet. Jakob Wolfhegel, sådan noget som det, nu sidder han og snakker om Epstein her, at Facebook og sådan noget, det er jo virkelig bare en overvågningsmaskine.
Ja, ja. Jamen, der er jo også folk, der siger, at Zuckerberg, han er CIA-agent. Eller har tilknytning til CIA eller efterretningstjenester, ikke? Der er altid konspirationsteoretikere. Men det er jo en overvågningsmaskine for et privat firma i hvert fald. Det er en god reklameplatform.
Det er som det blandt andet her i Danmark, der har man diskuteret her i løbet af ugen. Der har været et par sager her på det sidste med mennesker, som af en eller anden grund har været i sådan noget flexjob eller noget, de selv har arrangeret, og så viser sig, at kommunen og kigger ind på deres Facebook-profiler og siger, det ser ud som om, at du har det meget bedre, end du har sagt, og derfor så tager vi din kontanthjælp fra dig med det samme. Bliver det her, altså det her vindue, som Facebook er ind i folks liv, tror du, vi skal tage? Altså før i tiden, de fleste af os bruger det jo på sådan en lidt, hvad skal man sige, det er noget, vi leger, eller noget, vi spiller. Skal man teste de billeder alvorligt?
Det har åbenbart en alvorlig konsekvens for nogle folk, ligesom at lægge ting op på Facebook. Jeg synes måske, det er problematisk, fordi vi plejer at male et glansbillede af os selv. når vi og det ved man jo, når vi er på sociale medier. Så at folk siger, hey, jeg har det rigtig, rigtig fint på Facebook, er jo ikke ens betydende med, at de kan... Ja, jeg ved ikke med de konkrete sager, men altså, det er jo ikke et billede af virkeligheden, Facebook.
Altså, et af rådene, vi plejer at komme med, altså, faktisk her fra programmet nogle gange også har nævnt som sådan et godt råd til folk på Facebook, det er, at de for eksempel skal lyve om deres navne og deres fødselsdato og sådan noget. Det kan jo lynhurtigt ende med faktisk at blive måske et problem.
Ja.
Nu har du lige hørt, det bare lige...
Der er også, amerikanerne vil også til at have adgang til din Facebook-profil, så vidt jeg lige...
Ja, det er nemlig rigtigt. Det er jo det for, at du kan komme ind i landet.
Ja, for at du kan rejse ind i landet.
Så skal de lige kigge på alle ens sociale medier. Det er ikke kun Facebook-profilen, okay. Det er også de sociale medier det hele taget.
Ja.
Men bare lige ganske kort her. Nu har vi lige nævnt, vi har lige hørt ham der, Jay Epstein, snakke om Snowden. Hvad er dit indtryk af det, han sidder og siger?
Jamen altså, det kan han jo eventuelt godt have ret i. Som sagt, det er svært at spå om, som man også siger. Altså, det... Vi kan jo ikke vide det. Men det er interessant. Altså, det er meget interessant, det han siger også. Jeg tror også, han i tale sætter en måde, som nogle folk har set på det på. Så det er jo fint, at han ligesom... At det også har en stemme.
Ja, selvom man ikke er enig.
Ja, det er meget interessant.
Vi skal ned til noget, hvor du også var med. Vi skal til Tyskland, til en hackerkongres, den hedder Chaos Communication Kongres. Der har du lige været med.
Ja.
Du, hvordan er du kommet der?
Jeg tog der noget med tog.
Jamen, jeg tænker på, er du kommet der oven på selve kongressen? Det er typisk et sted, man ikke rigtig får sovet så meget og sådan noget.
Nej, der er ikke så meget tid til. Man skal jo møde en masse mennesker. Så det er 4 dage med far på. Ikke?
Men det er sådan et sted, hvor der virkelig er utroligt... Altså, der er sindssygt mange taler og arrangementer og alt sådan noget. Men hvor mange har du set af dem?
I år?
Ja.
Jamen, jeg nåede ikke rigtig at få set nogen af dem, for jeg havde mange folk, jeg skulle tale med. Så. Og desuden så ligger alle talksene ligger også. Altså, de streamer dem, så man kan... Man kan downloade dem, når man har tid til at se dem, og det ved jeg, det er der mange, der gør. Ja. Fordi, altså, når man er på kongresscenteret, så er der bare andre mennesker, man gerne lige vil tale med.
Vi skal lige ned og høre, fordi altså, det her det er jo som sagt en årlig festival, den har fundet sted siden 1984. Første gang var det i Berlin, og så senere, der har det været i Hamburg. De har haft et motto hvert år, undtagen et år, som var i 2013, hvor alle de var så chokerede over Edward Snowdens afsløringer omkring NSA's overvågning. De simpelthen ikke vidste, hvad de skulle komme med som motto det år. Så der har man sagt, we were left speechless, så de havde ikke noget motto i 2013. Men i år i 2016, der var slogan Works for me, det virker for mig. Jeg tror, det havde noget at gøre med, at der var en masse makerspaces og sådan noget dernede i år. Jeg ved ikke rigtig præcis, hvad det ligesom bygger op på, men det var i hvert fald sloganen. Aflyttet har haft en mand på stedet, det er Oliver Berntsen, der tog sin båndoptager med og så sig omkring.
So, could you tell me what's going on?
So this is the hardware hacking area. It's an area where people can learn to solder or work on projects if maybe something that they have broke. They can come over here and fix it. There's also some workshops here run by Mitch Altman from Noisebridge, and he runs an Arduino for Total Newbies workshop where if you've never soldered before, if you don't know anything about electronics, you can come and take a formal class that'll get you from absolutely nothing to writing your first program on an electronics board.
Okay, det er så hardware hacking området, hvor man kan lære noget. Der bliver lavet kurser i, hvordan man går fra at være en begynder til at blive i stand til at skrive et program på hardware. Der sidder folk rundt med loddekolber rundt om et rundt bord og har gang i en masse chips, ser det ud til. So, what are you doing?
I'm just helping somebody repair their board right now. They have a Arduino that's having some issues, so we're testing some parts of it and trying to get it to connect to the computer to run properly.
And what is that?
This is a Arduino clone, which is a board that you can upload programs to for easy open source electronics.
Det er ved at reparere en printplade, en Arduino, som er noget, der gør det muligt at køre, at gøre nemt at køre open software. De så prøver at finde ud af, hvad der er galt med det. So it's broken, or it doesn't work properly?
Yeah, we've been trying to fix this for a little while. Most of the time they come out fine, but sometimes you have problems, and it's just a little bit of debugging with the computer here. We had to take off one of the parts, and we're trying to resolder different parts on to see if that helps, but no luck so far.
Der er altså en af delene på det her printplade, som ikke fungerer, og nu sidder de og prøver at finde ud af, hvad der er galt. Well, thank you very much, and
thank you.
Good luck.
Yeah, thank you very much. Have a nice day.
Udover de allerede eksisterende kaffe- og kageboder, der findes i centret, så er flere alternativer skudt op rundt omkring på kongressen. Der bliver solgt mad, drikke og snacks, såsom lune tyske pretzels. Men de salte kringler er ikke det eneste, der går som det varme brød, de bogstaveligt talt er. Her bliver der ikke drukket øl, her bliver der drukket mate. Som er en koffeinindholdig drik, lavet på en sydamerikansk te eller plante, der hedder mate. Hvor altså er der sådan nogle bottle drops, hvor man på festivaler eller andre steder måske forventer sig en masse ølflasker. Men det eneste, der er her, det er mate. Halvliters flasker med sådan noget gulligt, sådan lidt ligner noget, ja, sådan urinfarvet noget med brus i, som smager. Sådan lidt ikke sødt. Sådan lidt tørt og støvet måske. Det er meget lækkert, men det er en lidt acquired taste, som man vil sige på engelsk. Man skal lige vende sig til den. So could you please describe what we're looking at here?
Well, this is a box filled with sand and a projector and a sensor mounted above. It is is basically a virtual reality topography simulator. You have sand that you can form due to mountains and valleys and canyons, and depending on the height of the sand, you get a different color mapped onto the sand from the projector above, so that you can easily play with the topography of the space. It's different colors, so that the really tall ones are white and reddish. As you get closer to water, which is the lowest part, you get green, lush forests type topography, and then in the bottom where it's muddy, you get sort of brown, ending in blue for the water. So the blue water is actually animated and moves around in a sort of wave-like motion. And it's also possible if you hold your hand. I'm holding my hand in between the...
I'll just translate quickly.
Yeah, okay. Into the, yeah.
Mario fortæller, at vi står ved en sandkasse, hvor der ovenover hænger en projektor og en sensor. Og projektoren blæser ligesom et billede af et topografisk billede ned over sandet. Så i midten er der nogen, der har bygget et, hvad der ligner et bjerg af sand. Og derfor er det rødt. Allerøverst op er det hvidt på toppen, og så bliver det rødt længere ned og gult og ned i noget grønt. Og til sidst i de steder, hvor der er huller, vådt eller blåt, ligesom vand. Så det ligner et landkort. Jeg fortæller også, at vandet ligesom er lavet med sådan nogle bølgeeffekter, så det skulper frem og tilbage. What would be the purpose of this?
Well, they use it in the US at some universities to show students, to give them a better understanding of the topography, to be able to interact with it much more easily than if you had a model built from some hard material. And it's also a very good teaching tool in general for dynamics of fluids and topography, because you can actually interact with it, which always adds a sort of kick to the thing.
Det er udviklet til studerende, som skal lære om topografi og geografi, eller vand og land, og den måde systemer hænger sammen på. But this is homemade?
This, I believe, was made by the Flensburg Chaos chapter.
Thank you very much.
You're welcome.
En del af den hackede infrastruktur, der har vokset sammen med kongresscentrets grå beton, af lange strækninger gule plastikrør, der ligner noget, man bruger til at føre underjordiske vandledninger eller kabler i. Det vil være nærliggende at tro, at de bliver brugt til ledninger, men det er ikke tilfældet. Svaret på deres funktion finder man dybt i centrets bu.
So what is it you've built here?
It's called the Silk Road. It's air post system or pneumatical post system. You put tubes in stations, and we put it to other stations through the whole building.
I think it's what in Danish you would call rørpost, maybe. It's plastic tubes, and then how do you make things go through the tubes?
We got some vacuum cleaners. And those vacuum cleaners are once used to pull tubes. Pull these capsules through the tubes, and on the other hand, they are used. So you can hear it in the background. They are used to push it through the tubes. So on the one side, we pull the tubes to our main station. After that, some routers turn to connect the pipes to other stations, and then we pull it through the tubes to the next to the station.
De har bygget et rørpostsystem med plastikrør en kilometer i alt, som går gennem hele kongresscenteret, og ved hjælp af industrielle støvsuger kan sende små plastikraketter afsted igennem rørene, som så kan transportere budskaber eller små ting til andre dele af kongresscenteret.
What's that sound? So this is a field phone, and I have to answer this.
Okay, yeah.
Or not. Okay, my colleague has muted it.
Og det her, det er så kommandocentralen, hvor de sidder med en gammel militær telefon. Med sådan en slags analog omstillingsbræt. Og så tager imod opkald i forhold til at sende ting de rigtige steder hen.
So this is it has a light in it, so you can find it. Yes, and it looks cool. So we have all we need.
Han fortæller, at det er en af deres hjemmelavede LED rør, de sender afsted, hvor der er lys i, sådan så man kan finde dem, hvis altså finde en fejl på røret, hvis den sidder fast.
Sorry,
afsted.
Phone. Seitenstraße hört. Hi. Du bist Kidspace? Okay, Sekunde, ich suche meinen Kugelschreiber. Jungs, hat ihr meinen Kugelschreiber?
Kongressen kører mere eller mindre i døgndrift, og ude på aftenen bliver der drukket andet end Marte, og der bliver skruet op for musikken.
Hey. So my name is Justa. I'm one of the Dutch hackers, and we're currently at the Milleways area of the CCC. Milleways is doing a free giveaway of beer, but it's not really here because there is no beer at the conference, as everybody knows. So if you come around here, you get free beer, which is not here, technically. So
Dan siger, at han er en hollandsk hacker, som sammen med nogle andre under det der hedder Milleways er ude og dele ud af noget hjemmebrygget øl, men det er en uddeling, som teknisk set ikke finder sted, fordi man ikke må have øl her, så det skulle vi ikke sige til nogen. Men de har sat et fadelsanlæg op inde i et lille køleskab, og så står de og deler øl ud. Og i går havde de noget, de selv har lavet i dag, der hedder tysk øl, og i morgen kommer der mere af deres egen bryg. So you're just giving it away?
Yeah, we're giving it away. We're not allowed to charge anything, of course, and we're not allowed to have beer available to minors. So, yeah, after 10 o'clock, we might have beer available. There are rumors that we have beer available, but the official accounts will deny anything of this. The fridge is a self-production. It has two taps on there. It has a room for two kegs if they're not too big. And we have a beer tap on top as well. So there's a potential of three beers flowing freely from this area around 10 to late. So have a good one.
Okay, han siger, at køleskabet er en egen konstruktion, og der er tre haner, så der potentielt kan køre tre forskellige kolde øl ud fra det. Og det er bare noget, de giver væk, så de må ikke tage noget for det, og de må teknisk set, som sagt, heller ikke gøre det, så det gør de jo ikke.
Og det var Oliver Berntsen, der havde været til CCC, Chaos Communication Congress. Vi sender flere interviews dernede fra de næste uger her i Aflyttet. Jakob, du har også været dernede til Chaos Communication Congress.
Ja.
Altså, hvad tænker du, når du hører sådan en indslag som det der?
Jeg synes, det er rigtig fedt at høre, at folk kommer hinanden ved at lave interessante ting. Ja. Der er også masser af folk, der mødes der, som sted, hvor de mødes, fordi ellers så sidder man normalt rundt omkring i Europa eller andre dele af verden og kommunikerer via internet. Det er meget rart nogle gange at få et ansigt på de folk, man...
Altså i sommer havde vi en mindre dansk udgave af det, som man kan sige, det er Bornhack, der var ikke nær så mange mennesker, men altså det her, det er så, skal man sige, det her, det er stedet, man kommer CCC, der skal man helst komme, hvis man vil noget med computer.
Ja, måske, det er i hvert fald et meget interessant sted, det er nok det mest interessante, der er, ikke? Og så er der jo så har de også deres camp, som er sommercampen hver fjerde år, ja.
Er der nogen, hvordan er kønsfordelingen sådan et sted?
Altså den bliver bedre og bedre, vil jeg sige. Altså fordi der kommer flere og flere kvinder til, altså men, ja. I forhold til for...
Altså fra 1% og så op til 3-4 eller sådan noget. Eller,
ja, ja,
eller,
ja, ja, ja.
Men det, er i hvert fald ikke det, sted, hvor det vrimler ikke med kvinder på det sted der.
Jamen, det er heller ikke en ren pølsefest, kan man sige. Men altså...
Nej. Sådan derude. Det år, du har været dernede her også i år, hvad tænker du på, hvis du tænker tilbage på? Hvad for en oplevelse vil du huske tilbage på fra i år?
At det er rart at være sammen med alle de her computernørder og være social. Fordi vi er måske lidt set på som et folkefærd, der ikke er specielt socialt. Så det er rart at se, at vi også kan feste og have det sjovt. Jamen, og drikke en masse gratis øl, åbenbart, der er gemt inde i køleskab. Det synes jeg var meget fedt. Jeg nåede ikke selv der forbi, men det ville jeg da ikke have været forbi.
Og det der matte skidt, men det bruger du da ikke så meget om.
Undskyld hvad?
Det der matte, eller det der drik.
Ja, nej, jeg vil hellere have en Red Bull, vil jeg sige. Altså. Men der er mange, der godt kan lide det. Jeg skal ikke tale ondt om det. Jeg har da også drukket meget i noget vodka.
Det er også noget med, den har sådan et logo, som er sådan lidt hackeragtigt. Den ligner den der figur, der sidder på siden af. Ja, okay. Den ligner lidt noget for Anonymous eller sådan noget.
Ja, fair nok.
Jeg tror, det er derfor.
Ja.
Måske den er blevet populær. Jeg ved det ikke. Men vi skal videre fra, fra CCC til en tur på museum. Til noget, for noget, som vi alle sammen har et forhold til, nemlig post. Og her snakker vi om post på en hver måde. Det danske Post- og Telemuseum, det er nemlig flyttet og genopstået under et helt nyt navn, og åbner i den her weekend med en ny udstilling i nogle nye lokaler på Trianglen på Østerbro i København. Jeg var forbi midt i byggerådet og mødte direktøren ved siden af museets nye klenodie, en Enigma-maskine.
Jeg hedder Jane Sandberg, jeg er direktør for Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation.
Det hedder jo et gammelt Museum for Post, Tele og Kommunikation. Nu hedder det Enigma. Hvorfor?
Det gør det, fordi Enigma for det første er græsk. Det betyder gåde, og det vi håber på at kunne er at lave et museum, som giver vores gæster muligheden for at afkode en verden fuld af kommunikation og alle kommunikationens gåder. Og så hedder vi jo også Enigma, fordi vi har et helt ikonisk element i vores samling. Vi er nemlig en af de få museumsinstitutioner, der ejer en Enigma-maskine, og ikke bare én Enigma-maskine. For ganske nylig fik vi faktisk verificeret, at vi ejer den ældste Enigma-marine-maskine i verden.
Så den kommer så til at stå, jeg kan simpelthen se den her, den bliver ved at blive pudset. Jeg skal lige sige, at vi befinder os her et par dage før I er ved at åbne, og der er rigtig meget gang ind rundt om hjørnet her, og der er alt muligt, der er ved at blive stillet op, og som sagt, så kan man se maskinen lige her, den står 3 meter fra mig lige her på det her tidspunkt. Den bliver sådan en central del af den her udstilling. Men det her med postvæsenet som en gåde, det er jo næsten, jeg vil sige, det er jo næsten en symbol, sådan som tiden er lige i øjeblikket.
Ja, det kan man jo godt sige. Altså, vi er jo i hvert fald vidne til et postvæsen, som er under markant forandring. Postvæsenet har jo en lang historie. Vi skal tilbage til 1624 for at finde ophavet i Danmark. Det er nemlig Christian den 4. Han sætter sig ned juleaftensdag i 1624 og beslutter sig for at oprette 9 postruter. Den vigtigste var selvfølgelig fra København til Hamburg. Og dengang var posten jo ikke for allermær, det var fra kongen og hans ligesindede. Vi skal faktisk op til 1814, før posten bliver noget, vi alle sammen benytter, fordi der får vi en lov om, at alle danske børn skal gå i skole, og så lærer de at læse og skrive, og så begynder man jo også at have behov for at kunne skrive til hinanden og sende det med posten.
Det er en 200-årig periode, som kan man sige er ved at være forbi nu.
Ja, det kan man sige. Der er mange, der spørger mig, er brevets æra over? Jeg tror det ikke helt. Jeg tror, brevet kommer til at bestå som en form, vi benytter, når vi vender hinanden noget ganske særligt. Men man kan jo, altså, jeg kan bare spørge dig, hvornår har du sidst sendt et fysisk brev? Hvornår har du sidst sat dig ned, fattet kuglepennen og skrevet et fysisk brev? Du kan garanteret ikke huske det. Det er meget, meget længe siden. Nogle skriver julebreve, nogle bruger brevet, når de skal invitere til et bryllup eller takke for et eller andet særligt. Men jeg tror, at brevet får en renaissance. Ikke på samme måde, at vi ser den samme brevmængde, som man har set tidligere. Men jeg tror, at brevet består som et kommunikationsmiddel, som vi bruger, når vi vil hinanden noget ganske særligt.
Jeg er faktisk så gammel, så jeg har arkivskabe fyldt med gamle breve, jeg har sendt frem og tilbage. Jeg havde flere venner, da jeg var yngre, hvor vi havde sådan meget langvarige brevkonversationer henover bag uger. Vi sendte, du ved, måske 2-3 breve i løbet af ugen. Tror du, det er sådan noget, man måske kommer tilbage til på et tidspunkt, altså noget mere, hvad skal man sige, intimt, man skriver til hinanden?
Ja, sådan en digital detox-måde at kommunikere på, det kan, det, ja, det er der nok nogen, der gør. Jeg vil tro, det er de få. Fordi vi er jo nu opdraget til at kunne nå hinanden. Altså du og jeg kan jo nå hinanden på et splitsekund ved at gå på Messenger eller sende en Snapchat eller hvad vi nu gør. Og det er super fint, og det har vi brug for at kunne i det samfund, vi lever i dag. Men jeg tror, når man vil vække til eftertanke, så er der nogen, der vil fastholde brevet som medie. Sådan en som mig, som er, jeg er jo sprogmenneske, jeg synes jo, at brevet er vigtigt, også fordi at vi mister noget af det, som vi har haft, nemlig en sondring mellem skrift og talesprog. Jeg har jo gået i skole, det er du sikkert også, på et tidspunkt, hvor man faktisk skelnede mellem de to ting. Der var ting, man kunne skrive, og så var der ting, man sagde, men man skulle ikke blande de to ting sammen, så gav det et forvirret billede af, hvad det var, man ville kommunikere. Sådan har mine børn det ikke i dag. De arbejder i talesprog, selvom de skriver. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi blev en lille smule mere skærpet på. Fordi ved at sige farvel til skriftsproget, så siger vi jo også farvel til en omgangsform, som jeg i virkeligheden holder meget af, og det tror jeg, der er andre, der gør sammen med mig.
Ja, fordi altså, selve brevet, altså, det er jo en kunstart i sig selv, og der var en masse former for, hvordan man skulle gøre det, og hvad man kunne, og man kunne tillade sig at komme. Og skrive lange komplicerede sætninger, som man ikke ville være i stand til at formulere fornuftigt i virkeligheden, hvis man skulle gøre det mundtligt set som den her form. Men jeg har også nødt til at lige spørge dig her til sidst, hvornår har du sidst skrevet et brev?
Jamen, jeg har faktisk jo så skrevet brev til jul. Det ligger også lidt i min stilling, at hvis ikke jeg skriver brev, hvem skulle så? Jeg skriver ikke mange, men jeg har en stor glæde ved at sætte mig ned, og jeg tror, det der er den største fordel ved brevet, ud over det, jeg nævnte med skriftsproget, er, at man kan gå til og fra et brev. Jeg går ikke til og fra en e-mail. Jeg sætter mig ned, skriver det, jeg vil, så trykker jeg send, og så er den ude i cyberspace. En gang imellem vil også mine e-mails have gavn af at være vendt en nat og gå tilbage og ligesom vægte, er det nu egentlig det her, jeg gerne vil sige? Siger det præcis nok? Ligger der noget i det her, som min modtager måske vil opfatte på en anden måde, end jeg har sendt det i? Den eftertanke, den savner jeg. Og den tror jeg bliver bibeholdt for dem, der skriver brev.
Der er også det, skal man sige, et andet element i hvert fald, som er relevant for det program, som jeg beskæftiger mig med, at man kan sige, at det brev er jo også sådan, som det ser ud i dag, i hvert fald ud fra det, vi ved, så er det vel også en væsentlig mere privat måde at kommunikere på.
Ja, det kan man jo sige, og så alligevel slet ikke, fordi hvis man går i vores samlinger, så er der jo masser af eksempler på brevcensur, og ikke mindst, altså min gode kollega Andreas Marklund, som lytter af dit program vil kende, har så sent som for nylig fundet dokumenter frem, som dokumenterer, hvordan man faktisk efter 2. verdenskrig stoppede, stadigvæk havde brevcensur. Han fandt nogle dekreter, som var skrevet ud til folk, der arbejdede på posthuse, om hvordan de skulle dampe breven op og læse, for at se, om der var følsomt indhold. Så selvfølgelig er brevet fra mig til dig en mere privat omgangsform, og vi har en forestilling om, at der er ikke nogen, der åbner den kuvert, jeg smider i postkassen. Det tror jeg heller ikke, der er for det meste. Til gengæld er jeg ret sikker på, at alle læser mine e-mails, hvis nu jeg arbejder et sted, hvor det var rigtig interessant at læse, er jeg sikker på, at jeg ikke skrev dem kun for dig. Så det er rigtigt, at brevet har nogle andre muligheder for at være mere privat.
Aflyttet befinder sig stadigvæk på Museum Enigma, som er det gamle Østerbro Postkontor. Og vi står sammen med Andreas Marklund, som er forsker her på, hvad hedder det? Det hedder Enigma nu, det hedder ikke bare, det hedder ikke længere Post- og Telehuset.
Det hedder Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Eller bare Enigma. Det er lidt sådan enigmatisk og passende.
Det lyder godt også. Det lyder flot, det der, Enigma.
Det gør det jo. Det gør det jo. Man skal huske, at det er et oldgræsk ord, som betyder gåde eller mysterium. Og verden er jo som en gåde, eller et mysterium, eller en kode. Og vi som museum skal hjælpe dig at afkode dem, selvfølgelig. Plus, at vi naturligvis har en Enigma-maskine.
Vi står lige ved siden af den her. Det er et greb, hvis jeg skal prøve at beskrive den. Så ligner den sådan en... En skrivemaskine er forkert udtryk. Der er en masse stik ud i den ene ende også. Det er en lille firkantet klods på, ja, hvad er den her? Den er en 40 cm eller sådan noget på hver led, og så er den en 15 cm høj eller sådan noget, og så er der så en række taster på den. Man kan trykke ned. Man kan ikke se så meget af den mere, for den har, altså været, den har været under vand. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan altså det, den her Enigma-maskine, altså nummer et, hvad er det for noget?
Altså, Enigma-maskinen er jo en legendarisk krypteringsmaskine, som tyskerne, Nazi-Tyskland, brugte under 2. verdenskrig til at kryptere sine hemmelige beskeder, sin radiotrafik, ikke mindst. For eksempel med den Florens højkvarter og de her ulveflokker af ubåde, som opererede i Atlanten på jagt efter allierede skibskonvojer, som man kunne skyde i sank. Og Enigma-maskinen regnede sig som utroligt kompliceret. man brukte på den måde, at du sammenligner med en skrivemaskine, og det er faktisk ikke helt galt. Altså mange tror, at man kan sende beskede med en Enigma-maskine, men det gjorde man jo ikke. Det brugte man radio eller teleprinter til på den tid, eller felttelefon muligvis. Men inden man sendte ud en fortrolig besked via radiobølgerne, det kunne jo opsnappe sig alle. Så hvis man havde noget fortroligt, så kørte man først beskeden gennem Enigma'en, og da gjorde man så, at man skrev sin besked på det her tastaturet, som på en almindelig skrivemaskine. For eksempel kunne man starte med et passende Heil Hitler. Og når man så trykte H, så ville det lyse en lille lampe under for eksempel T. Så er det som at det er som et brett oppe med en bokser på. På en fungerende Enigma-maskine var det lampe inne, så gjorde det at det lyste. Så man trykte H, og det lyste T, så skrev man T. Og så videre, og så videre, og så videre. Og næste gang man trykte H, så ville det ikke være T. Det blev aldrig krypteret med samme bokser to gange. Det var en del af Enigmans hemmelighed, som gør den så utroligt avanceret. Så næste gang man trykte H, blev det måske Q. Man siger, at antallet af mulige tegnkombinationer på en standard issue model af en Enigma, det var faktisk 150 millioner. Og det lyder næsten som noget for Anne Sand. Det er så kosmisk, at det blev komisk. Men altså, det var en utroligt svær nød at knække. Men det gjorde de allierede jo. Som vi for eksempel kender fra filmen The Imitation Game med Benedict Cumberbatch som matematikgeniet Alan Turing. Men vores Enigma, som du måske også strejfer ved, den ser måske lidt slidt ud. Lidt anfægtet af tidens tand. Det her kan man jo ikke se i radio, men så her ser jo en klassisk Enigma ud. Den ligger i en flot trækasse og har ligesom en logo, hvor det står Enigma og så videre, og den er jo normalt sort. Vores er grå og fyldt af havets aflejringer. Men så har den faktisk været på havets bund i cirka 50 år. Den blev fundet af en dansk fisker i 1992 omkring indløbet til Flensborg Fjord. Han fik den op i sit net sammen med nogle granater. Jeg har snakket med ham i telefonen. Han nævnte, at det var i nærheden af det gamle ubådsvrag. Så ja, det er i sig selv et lille mysterium. Men vi har faktisk haft en efterfølgende til røntgenfotografering. Så vi har fundet ud af, at det her er faktisk en af verdens ældste militære enigma-maskiner. Det er faktisk verdens ældste eksisterende marina enigma-maskine. Vi har faktisk fundet C-nummeret. C-M. 522, vilket du måske ikke ligesom noget for Andersand, men måske noget for Star Wars. Det betyder, at vi har kunnet backtrace det her specifikke eksemplar til den første serie af Enigma-maskiner, som blev produceret for den tyske krigsmarine, den tyske krigsflåde i 1934.
Ved man noget om den person, der simpelthen stod bag, altså kan man sige, opfindelsen af krig?
Ja, det var en tysk opfinder ved navn Schabius. Arthur Schabius, som jo var en annan ingeniørfirma, og han arbejdede med den her typen av ting og problematikker, det havde han gjort i temmelig lang tid. Men han nåede ikke at opleve særlig meget af sin succes, fordi han døde i et bilhåld, faktisk. Ja, under lidt besynnerlige omstændigheder, inden, skal vi sige, den her succesen var et faktum.
Enigma-museet for post, tele og kommunikation, det kan faktisk besøges alle ugens dage på Østerbro i København. Du kan se åbningstiderne på enigma.dk. Jakob Wolfing, du sad og lyttede med her, og du sad med at snakke om det her med post, og hvordan vi har det med det.
Når jeg i forhold til folk, der bruger post, ja. Altså, jeg vil da tro, at folk, der sidder i fængsel og sådan noget, de bruger da stadig post i stor stil, for det er deres måde at kommunikere med folk udenfor på, ikke? Og der er også brevcensur. Så altså, det var bare en interessant betragtning i forhold til det her med, at vi ikke bruger brevene mere. Der er i hvert fald nogle befolkningsgrupper, der bruger brev flittigt.
Og så er man nødt til det simpelthen, der hænger på det, og så er man underlagt censur i samfundet.
Ja. Nogle af dem er, ikke det? Eller, ja.
Det bliver det sidste år i dag. Aflyttet er ved at være forbi for i dag. Tænkningen den stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor man ikke længere ved, hvem det er, der styrer, hvad der kommer ud af fjernsynet eller computeren. Men vi bliver siddende foran skærmene med blikket stift rettet mod det cyberspace, vi engang håbede ville ændre alting til det bedre. Det skete ikke. Så nu drømmer vi bare om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.